priesteri Mārim.
Radio Mārim.
Radio Mārim.
Pastāstīt, kas tā par tradīciju, no kurienes viņi nāk.
Kāda tradīcija?
Ieģērbt.
Es palaidu garām kaut ko.
Mums ir tas ir jau, jā, es nezinu, mums šī tradīcija nāk no Liepājas grupas, kad mēs vienu cilvēku ieģērbjam par gandarītāju uz pusdienu. Un tāpēc kopā sanāk, ka 12 cilvēki, kuri pusdienu ieklusējot, lūdzas gandarītāju psalmu un grāmatiņu, kā sagatavoties grēksūdzē. Šis cilvēks
nelieks.
Jā,
šis cilvēks. Varēnies arī tā gribētu.
Pēc pusdienām ir iespēja iziet otru ceļu posmu klusējot. Tā, un tad sāksim. Un mums ir gandarītājs pirmā ceļa dienā.
Ir labi cerēt uz tevi, kungs, ir tik labi paļauties uz tevi, kungs, ir labi cerēt uz tevi, kungs. Ir tik labi paļauties uz tevi, kungs, ir labi cerēt uz tevi, kungs. Ir tik labi paļauties uz tevi, kungs, ir labi cerēt uz tevi, kungs. Ir tik labi paļauties uz tevi, kungs. Ir labi cerēt uz tevi, kungs. Ir tik labi paļauties uz tevi, kungs, ir labi cerēt uz tevi, kungs. Ir tik labi paļauties uz tevi, kungs, ir labi cerēt uz tevi, kungs. Ir tik labi paļauties uz tevi, kungs. Ir labi cerēt uz tevi, kungs. Ir tik labi paļauties uz tevi, kungs. Ir labi cerēt uz tevi, kungs.
Mēs aiziesim līdz saimniekam, šīs vietas saimniekam, mirksniekam, kurš mums tik viesmīlīgi ir uzņēmis šajā naktī. Jo, kā gan priesteris Ilmārs Taustos vakar teica, gan šodien Māris Veliks no Radio Marija Latvija, ka šī ir brīnišķīga vieta un šķiet, ka mēs paši arī vakar un šorīt to apzinājāmies. Tad aiziesim pie viņa, nodziedāsim pateicības dziesmu un tad dosimies tālāk.